Yoshimi Oshima, japonský flétnista, nyní také rektor hudební akademie v Kyotu, a hudba Johanna Sebastiana Bacha nás uvedly do světa, kterému se v dnešní telefonotéce budeme věnovat. Do světa japonského umění, pěstovanému po staletí, přinesenému do Prahy, aby po několika desetiletích znovu spatřilo světlo světa. Vítám v telefonotéce paní doktorku Helenu Honkopovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Japanoložku, historičku umění, specialistku na japonské umění. Vy připravujete, paní doktorko, k vydání velký unikát, který se nachází tady v Praze. Řeknu dvě slova, kniha vějířů. Je to rukopis, který bych vás poprosila, abyste nám představila.
Možná začnu tím, že u nás v Čechách máme početně velmi krásné a velké sbírky japonského umění, protože Japonci se rádi mapují, co kde mají ve světě, a potom to případně i podporují z vládních zdrojů. A v Čechách je přes 200 tisíc památek japonského umění, v čem jsme pátí v Evropě. Japonci opravdu mají všechno spočítané. A mezi těmi nejrůznějšími památkami, které se u nás sbíraly už od dob Rudolfa II., to znamená nejdříve šlechta, potom obrozenci, potom intelektuálové v 20. století a sběratelé, tak je jedna unikátní kniha vázaná japonským způsobem, to znamená prošitím, která se jmenuje Kniha vějířů. Je to rukopis, který přivezl do Čech už v roce 1906 slavný sběratel Juhe Hloucha, psal také cestopisy a romány. A ten rukopis je zvláštní v tom, že se vlastně v takové podobě a v takovém rozsahu nic v Japonsku samotném nedochovalo. Čili je to pražská kniha vějířů, kodex, který máme jenom u nás. A ten kodex obsahuje 120 básní na 40 stranách. Ostatní knihy vějířů, které jsou ve Francii, v jiných sbírkách Evropě a hlavně v Japonsku, a jejich dohromady asi 50, se v tomhle rozsahu nedochovaly. A tuto knihu vějířů vlastně jsem přeložil.
Můžeme si trošku tu knihu vějířů přiblížit? Tak ten název Kniha vějířů, to je takový básnický symbol. Japonci, já myslím, že vynikají také v umění tvorby vějířů, jenom co známe z toho mála, ne třeba z té historie, tak jsou to většinou nádherná umělecká díla. Má to spojitost básně a vějíře skutečně, anebo je to v podstatě spojeno tou poezí?
To je velmi zajímavá otázka. Všechno, co jste řekla, je v podstatě pravdivé. Vějíře jsou definitivně rozkládací japonský vynález ze 7. století, protože Číňané na té kontinentální úrovni kultury asijské používali listové vějíře, oválné většinou. A Japonci si vymysleli ten nádherný tvar vějířů rozkládacích, který je na dřevě nalepený kus papíru, a ta dřevěná nebo bambusová žebra se dají roztahovat, a je to v Japonsku taková nezbytná součást kultury, protože vedra letní jsou tam nesnesitelná, takže ovívání vějířem patří k japonské kultuře zcela přirozeně. A ten papír bývá většinou tak 45 až 50 cm na šířku, ten řádný dvorský starý vějíř, tak ten papír bývá pomalován a popsán básněmi, velmi často i kaligrafickými znaky. A ty vějíře, protože byly součástí oděvu, vlastně i dvorského, patřili k dvorské kultuře, k té společenské elitě, která byla schopná psát a vstřebávat teda tu vyšší kulturu, tak zejména mezi tím 7. a 12. stoletím už se v té dvorské kultuře začala komponovat poezie, nejdříve v podstatě inspirovaná čínskými vzory a potom už čistě japonským fonetickým zápisem. A ta poezie byla vlastně takovým esencí japonského ducha. Zatímco evropská kultura je založena na dramatu a na epice, tak Japonci a celá jejich kultura je bytostně lirická. A ty nejkrásnější staré básně, které vznikaly, jak jsem říkala, už od pradávna a které vrcholily přibližně ve 13. století, jsou pouhá 5 verší. O 31 slabikách, dokonce to má přesné metrické schéma. A tato 5 verší nesla, je to celkem zázrak, je to velmi útlá křehká stavba, 5, 7, 5, 7, 7 slabik, a ta nesla veškerou japonskou slovesnou kulturu, protože byla podstatou všech narací, všech vyprávění, dokonce válečných kronik, dvorských milostných romancí. Byla na ní postavena i nejstarší dramata No, což je ten klasický divadelní útvar, který vznikl potom až ve 14. století. A ta poezie prolíná veškerou japonskou kulturou. A právě v té knize vějířů došlo k tomu, že ta dvorská kultura klasická, která vznikala v té době Heian, a mezi tím došlo k tomu, že se země ocitla ve válkách a v další době přišli po dvořanech k moci samurajové, a země byla válkami rozvrácená, kultura jakoby zhrubla a orientovala se spíše k zenu, tak potom v 16. století, kdy ta země měla za sebou 100 let šílených masakrů, kdy mezi sebou bojovala jednotlivá ta územní knížectví a velké armády a země se topila v krvi, tak došlo k pod vedením jistého velkého šoguna, který se jmenoval Tokugawa Ieyasu, k unifikaci té rozvrácené země, a došlo k tomu, že podobně jako v Evropě došlo k renesanci kulturních hodnot, a právě v té době se objevila kniha vějířů, která svým způsobem shrnovala tu velkou zlatou dvorskou klasickou kulturu v poezii a byla určena té nové generaci těch dětí, těch válečníků a lidí, kteří vlastně tu starou dvorskou kulturu už nepoznali a potřebovali sehnat jakési minimum vzdělanosti, aby byli na úrovni, aby znali odkaz japonské poezie. Čili ty knihy vějířů ve formě ilustrovaných vějířů, které doprovázela klasická poezie, dávaly zejména teda mládeži, ale už v téhle době už i městské mládeži, nejenom dětem samurajů a dětem šlechty, možnost seznámit se s japonskou kulturní tradicí.
A s tou kulturní tradicí, jak jste říkala, jemnou, usilovali o to, aby se vrátili.
Kultivovali, aby věděli, co je japonská vznešená noblesní kultura.
Předpokládám, že se ty verše šířily ústním podáním, protože jde o rukopisné sbírky těch knih vějířů.
Knihy vějířů byly vždycky v rukopise, jmenuje se ten typ rukopisů otogizoshi, neboli knížky přátelé. Poprvé se vlastně v tom 16. století objevuje v Japonsku vazba, protože veškerá předchozí literatura byla ve formě odvezené z čínské kultury, ve formě dlouhých horizontálních příručních svitků, zvaných makimono, které jste si na stole rozvíjela a postupně jste odhalovala obrázky a mezi tím texty. A poprvé v tom 16. století se začaly ta dlouhá makimona, ty dlouhé svitky vlastně řezat a sešívat ve hřbetu tak, aby byly k kompaktibilně, aby to byla forma knižní. A právě tyto knihy vějířů jsou kodexy, které pocházejí z téhle doby a jsou nesmírně vzácné.
Takže my máme jeden ten vzácný originál tady vzácný v Praze a můžeme se těšit na jeho obnovené vydání, řekněme, světovou premiéru. My budeme pokračovat společně s paní doktorkou Helenou Honkopovou nejen o knize vějířů, ale o japonském umění. Připomínám posluchačům, kteří už dobře znají naši adresu, že mohou psát zatím na vás dotazy na mail reflektor@rozhlas.cz. A já vás poprosím, my si teď představíme první ukázku japonského tradičního nástroje. Pustíme si ho a poslechneme.
Pochopitelně k Japonsku patří shamisen a je to nástroj, který se do Japonska dostal ze souostroví Ryukyu těsně po té krvavé době, o které jsem mluvila, po tom krvavém století. A Japonsko tehdy se ocitlo v dlouhém období míru, které trvalo 250 let za šogunátu doby Tokugawa, kdy bylo hlavním městem Edo. A ze souostroví Ryukyu, které bylo tributárním královstvím jak Japonska, tak Číny, přijížděly delegace, které převážely různé zvláštnosti a mezi nimi byl i tento strunný nástroj shamisen, který v tomto období Tokugawa Edo se stal nesmírně populární. Hrát bude agatsuma, což je současný virtuos na tento nástroj.
Prosíme ukázku. Thank you. Hostem telefonotéky je paní doktorka Helena Honkopová. Naším námětem je originální japonský rukopis, který máme v Praze, kniha vějířů, a také japonsko-české umění a vztahy současnosti. My jsme nejdříve na úvod poslouchali japonského flétnistu, který se jmenuje Yoshimi Oshima, který studoval ve Vídni a působil nějakou dobu v symfonickém orchestru Českého rozhlasu, takže dokonce zná i česky. A vy máte, paní doktorko, také další přátele, kteří rádi do Japonska jezdí a ve svém tvorbě také spojují japonské a české umění. Teď mám konkrétně na mysli paní Zuzanu Lapčíkovou.
Já jsem svého času byla velmi ponořená do hudební výměny mezi Češi a Japonci a právě pan Oshima patří k mým nejstarším osobním přátelům. Znám ho už přes 30 let a to, že se nyní stal rektorem slavné hudební akademie v Kyotu, je i pro mě velkou poctou a budu mu fandit, protože jeho studentky, jsou to většinou dámy, které studují naše třeba barokní skladatele, přijíždějí do Prahy a dochází k takovému přirozenému prolínání japonské a české kultury, protože oni potom přenášejí teda ty barokní české skladatele a interpretují je v Japonsku. A je to úžasné vidět ty mladé lidi s tím zájmem o kulturu, kterou tam přinesl pan profesor Oshima. Kromě toho mám řadu přátel mezi lidmi, kteří velmi vážně a s velkým nasazením a s velkou něžností a citlivostí zacházejí s naší bohatou hudební květenou, jak říkal Vladimír Ulehla, s naším folklorem, který je mému srdci nesmírně drahý, zejména ten z oblasti moravského Slovácka. A Zuzanka Lapčíková, která je takovou nádhernou květinkou stopolné, byla v Japonsku se svým projektem, který se jmenoval Adlib Moravia, kde s Jiřím Pavlicou a s Emilem Viklickým prováděla určitou fúzi moravského folkloru a jazzu. V roce 1994-95 a její turné po Japonsku nebo turné té skupiny Adlib Moravia, která cestovala také v doprovodu s Hradišťanem, mělo ohromný úspěch. A vím, že z publika chodili dotazy, kdo je ta nádherná bílá volavka. A ona opravdu v bílém šatu nad cymbálem se svým jemným krystalickým hlasem a krásně intonovaným projevem působila na Japonce velmi příznivě. A proto bych byla ráda, kdybychom si zahráli jednu skladbu Zuzanky Lapčíkové, starší nahrávku z CDčka Strom života, kde oslavuje přírodu.
Kukučka v zeleném háji kuká. Kolik mě roků dáš, s kým půjdem na sobáš pověst, kde znáš.
Telefonotéky je paní doktorka Helena Honkopová a my tady na paní doktorku už máme první dotazy, mailové dotazy z reflektoru. Spolupracujete, paní doktorko, i se zahraničními kolegy? Vyzdvihla byste někoho, kdo vás profesně obohatil, ovlivnil, ať už doma nebo v zahraničí?
Děkuji za dotaz, je velmi zajímavý. Pochopitelně u nás v Čechách je japanologie velmi už zavedený obor a je nás několik desítek, ale lidí, kteří se zabývají přímo japonským uměním, je stále na prstech jedné ruky. Je nás velmi málo, takže když chceme vybudovat nějaký větší projekt badatelský, tak musíme nutně spolupracovat s kolegy ze zahraničí, což už dneska naštěstí jde. Až do toho roku 90 jsme byli vlastně velmi izolovaní a obor japonského umění zde pěstovali 2-3 lidé a byli naprosto za železnou oponou, neměli vůbec žádné možnosti ani vyjíždět, ani studovat svůj obor jinak než z knih. Velmi z našich znalců japonského umění mě pochopitelně nejvíce ovlivnil pan doktor Lubor Hájek, což byl můj mentor a zakladatel české vědy o mimoevropském, o asijském, africkém i americkém umění. A to byl zakladatel sbírky orientálního umění při Národní galerii v Praze. Ze zahraničních kolegů bych mohla jmenovat desítky jmén. Slavný anglický badatel Jack Hillier, který se zabýval knižní kulturou. Profesor Josef Kreiner, který byl přednostou katedry japanologie na univerzitě v Bonnu a zabýval se velkou historií sběratelství japonského umění po celé Evropě. A nyní spolupracuju například s Joshua Mostou, to je vedoucí katedry japanologie na University of British Columbia ve Vancouveru a s tím právě jsme spolu překládali a spolu iniciovali ten projekt knih vějířů, který vychází v Karolínu, v univerzitním nakladatelství, jak anglicky, tak česky.
Já přeruším dotazy mailové a dovolím si položit zvědavou otázku sama. Jak vy osobně jste se k japanologii, k japonskému umění a k tomu studiu dostala? To není běžné, aby se dívka začala zabývat tak vzdáleným uměním. Dívka z Prahy.
To je docela kuriózní, ráda bych to letmo zmínila, protože dneska mě to připadá být jako pohádka, neboť jsem stará žena v důchodu. Ale jako 12-leté děvče jsem s sebou chodila práskat na tatami do dojo, neboli tréninkové místnosti japonského judo na Chmelnici, kterou vedl nesí slovutý Karel Lorenz. A 8 let přibližně jsem trénovala judo a přes lásku k němu jsem se dostala k japonštině, neboť mě zajímala ta kultura. Ale dnes toho celkem lituji, protože při tréninku se třeba 10krát až vícekrát praštíte do hlavy, protože neustále padáte. A tomu přičítám svoji omezenost duševní.
Ne, to musím vám odporovat. Jako návod to nebudeme nikoho doporučovat, aby se tímto způsobem pak naučil dokonale japonsky a stal se vědcem v této vzdálené pro nás oblasti, ale musím říct, že už dneska hodně mladých lidí se tomu oboru věnuje a myslím, že i u nás začne vzkvétat nebo už vzkvétá. Přece jenom, když se otevřely hranice, tak spousta mladých lidí cestuje a vybírá si zcela svobodně obory, které je zajímají, země, které je zajímají.
To je úžasná věc na naší nové době. Já mám dvě děti a obě dvě cestují naprosto kosmopolitně, věci, které se nám, naší generace, ani nezdály ve snu. A je pro ně naprosto samozřejmé být světoobčany. To je úžasná věc, kterou oni sami si tak dobře neuvědomí. Ale mladí lidé, já je učím na japanologii, na Ústavu Dálného východu na Univerzitě Karlově, ale učím třeba i na Anglo-American University. Takže pro mě je styk s mladými lidmi úžasnou zpětnou vazbou. A musím říct, že jsou nesmírně motivovaní, talentovaní a kultivovaní ti lidé, kteří jsou vlastně zaměřeni na japonskou kulturu a na japonské vlastně, dá se říct, i umění, které vyučují, jsou nesmírně inspirativní mladé bytosti.
My si teď představíme, prosím, další hudbu, kterou jste přinesla pro dnešní vysílání Telefonotéky. Je to hudba pana Vlastislava Matouška.
Vlastislav Matoušek je můj generační druh a je to taky jeden z těch lidí, kteří učí na HAMU a na hudební vědě a v podstatě šíří také slávu japonského umění. Já v oblasti Národní galerie jako odborník na japonské umění a Matoušek jako odborník na japonskou hudbu. On je vynikajícím hráčem na shamisen, na shakuhachi, vlezlo mě tam to š. Shakuhachi je flétna, kterou užívali zejména zenoví mniši během meditace a Vlastislav Matoušek má i tuto polohu v sobě, že je filozofující hráč na shakuhachi. On složil hudbu k některým mým překladům básní Waka, těch pěti verší japonských, a já bych ráda pustila malou ukázku, kde slova v japonštině zpívají dvě dcery Vlastislava Matouška.
Prosíme o ukázku.
Thank you.
S doktorkou Helenou Honkopovou hovoříme v telefonotéce o japonském umění a o vzácné sbírce, kterou v Praze máme, a jednou vzácném originálním rukopise, který je nazýván Kniha vějířů. Je čas soutěžní otázky, připomenu telefon, na který můžete volat vaši správnou odpověď. Dostanete jako odměnu samozřejmě zajímavé CD z Radiotéky. Ten telefon je 221 553 223. A my se s paní doktorkou zeptáme, jak se ocitla japonská kniha vějířů v Praze. Kdo způsobil to, že se japonská kniha vějířů ocitla v Praze? To je dotaz pro vás, posluchače. My za chvilku budeme poslouchat také japonskou tradiční hudbu, ale mezi tím ještě využijeme odpovědi paní doktorky na mailové dotazy. Zabývala jste se, prosím, i dřevořezy období Edo? Podělíte se s námi o nějakou perličku ze života či díla světově obdivovaného Katsushikiho Kusaře?
Katsushika Hokusai je snad největší jméno japonského umění. Když se podíváme po horizontu obecných znalostí, tak Hokusai a Hiroshige, to jsou možná ta dvě jména, která zná každý.
Dobrý den, my už máme možná správnou odpověď, takže promiňte, že vás přerušuji, paní doktorko.
Dobrý den, ta kniha vějířů je ze sbírky Joe Hlouchy, který dovezl z Japonska.
Výborně. V roce 1906.
Dobře jste poslouchala a máte obrovské znalosti, takže děkujeme.
No, tak je, to už je dlouhý příběh, ale mám.
Ano, máte ráda japonské umění, možná se můžete teď paní doktorky rovnou něco zeptat, protože už od této chvíle naši posluchači mohou vznést i telefonický dotaz na známé číslo naše.
Mě by zajímalo, kde se dá... Já jsem kunsthistorička normální evropská. Kde se dá prostě přijít ke znalostem toho japonského umění jinak, než že člověk někam vyrazí a doveze si hromadu knih, protože jako studovat japanologii, což je víceméně lingvistika, se mi vůbec nechce.
Takže děkujeme za dotaz. Prosím, nechejte na sebe spojení u paní režisérky Kolajové a já poprosím paní doktorku Honkopovou o odpovědi na tuto otázku, kde se dají bádat.
Čili odpověď pro moji kolegyni kunsthistoričku. Bohužel, neboli budhažel, naše umění a studium umění je ryze europocentrické. Je to naše stará bolest a i když jsme se dlouho snažili prosadit rozšíření pohledu na svět v osnovách kunsthistorie neboli katedry dějin umění, tak jsme vždycky naráželi na to, že není dostatečný zájem o ten obor a hlavně není možnost takto fundované jedince později zaměstnat. Nejsou systemizovaná místa v oboru dějin orientálního, abychom tak řekli, umění. Takže já se snažím vyučovat dějiny japonského umění, právě ony japanology. Není to tady již omezené pouze na studium jazyka, lingvistiky, literatury, dějin, ale nyní už na ústavu Dálného východu v oboru japanologie existují i přednášky z dějin umění. Kdybyste měla zájem, na webu se můžete informovat, jak třeba na tyto přednášky docházet.
Děkuji za odpověď a my budeme pokračovat v dotazu mailovém, to znamená, budeme se věnovat těm dřevořezbám období Edo a obdivovanému Hokusaje.
Japonský dřevořez, hlavně teda takzvaný barevný dřevořez, chromoxylografie, to je přesně to, co učarovalo evropské inteligenci, evropské umělce v 19. století. To byla první zpráva, první vlaštovka o tom, jak velká kultura v Japonsku existuje poté, co se po těch 250 letech totální izolace japonských ostrovů v éře šogunu Tokugawa Japonsko otevřelo světu. A právě dřevořezy, které se tam vydávaly ve velkém množství pro plebejské publikum, pro městské obyvatele v takových velkých městských konglomerátech, jako byla Osaka, Edo, Kyoto, tak právě tyto dřevořezy se mohly velmi snadno vyvážet, dostávaly se do Evropy na lodích jako ambaláž a byly velmi oblíbené v Evropě u evropských umělců, kteří je sbírali, a potom se to dostalo i k nám v 90. letech.
Děkuji za tečku, my máme dalšího hosta na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Doubrava z Brna. Já bych se chtěl zeptat, kdyby paní doktorka mohla trochu přiblížit japonské písmo a rozdíl mezi tím 7. stoletím a dneškem, a potom, jestli zná báseň Jana Skácela Uspávanka s Hokusajem a co jí říká. Děkuji a nashledanou.
Děkujeme.
Dobrý den, pane Doubravo, děkuji za otázku. Jan Skácel, měla jsem tu čest ho znát osobně, protože kdykoliv jsem jela v mládí do Brna, tak jsme se tam s ním scházeli. Několikrát jsme spolu i pili, ale to už je opravdu dávná minulost. Miluju jeho poezii a v podstatě si i vážím třeba toho, jaký Jiří Pavlica zhudebnil s Hradišťanem. A ta druhá část otázky, jeho poezii o Hokusajovi, jste říkal, neznám. Neslyšela jsem tu báseň, nečetla jsem ji. Ale druhá část otázky se týkala...
Ta se týkala písma a vývoje od 7. století po současnost.
To je otázka, co se týče vývoje japonského vlastně grafického systému, to je otázka na 3hodinovou přednášku, tak velmi stručně. Japonština je pochopitelně jako psaný systém odvozená z čínštiny, z čínských znaků. Ty grafémy převzali Japonci na naprosto odlišnou strukturu jazyka, takže čínština a japonština se liší hlavně v tom, že čínština používá pouze ty piktogramy a ideogramy, čínské znaky, kdežto japonština, která je bohatě flexivní, používá ty ideogramy jenom jako slovní základy a k tomu píše s jednodušenou abecedou přípony, předpony, předložky, podobně větné vazby. A ten způsob zápisu se vyvinul se stručněním těch čínských znaků a japonský písemný systém se vyvinul už někdy v 10. století a té jednoduché japonštině se říkalo onnade, neboli ženská ruka, neboť ženy byly schopny se toto jednodušší písmo naučit velmi rychle, zatímco muži mluvili pouze a psali pouze čínsky, podobně jako u nás se za středověku psalo latinsky. Ale to je opravdu velmi rozsáhlé téma. Dnes poznáte japonštinu od čínštiny na první pohled a co se týče teda vazby písma a poezie, tak poezie samotná je zapisována právě touto ženskou rukou, onnade. Dneska se tomu písmu řekne kana. A sice formou, která se jmenuje hentaigana, neboli přechodné písmo, písmo podivných tvarů, kdy vlastně ten původní složitý čínský znak, který může mít až 25 tahů, jak si se zjednodušuje do jednoduchého symbolu, který má třeba 2-3 tahy štětcové jenom. A tímto písmem je zapsána právě suma japonské poezie, která je shromážděna v 21 antologiích na císařský rozkaz, které vznikaly mezi 10. a 14. stoletím a v těch antologiích je zachycena zlatá taková žíla japonské poezie v počtu asi 33 tisíc básní toho tvaru 5 verší waka. Všechny psané jednoduchým japonským písmem.
Děkuji za obsáhlý výklad. Doufám, že naši posluchači jsou spokojeni a budou vědět, kterým směrem už mají pátrat, aby se dovídali víc o japonském umění a písmu, a my si poslechneme zase japonskou tradiční hudbu. Prosím pěkně, my tady ještě máme další dotazy z mailu. Já bych pokračovala dotazem paní Lindy Mikulenkové, která píše, že se pokusí být stručná, že oblíbuje japonské umění, je však pouhá kunsthistorička s evropským vzděláním. Jak se člověk dostane k něčemu, co je mimo náš pěkný, úhledný český rybníček, abych tak parafrázovala jednoho nejmenovaného profesora, případně mimo náš velkolepý a všemu dostačující, vše zahrnující rybníček italský, to je zase názor italských spolužáků. Tedy je mi tak matně jasné, že jazyk je výhodou, což je otázka půl roku mírné snahy doma za pecí a 3 měsíců vzdělání bojem. Ale proč se něco takového nedá normálně studovat, aniž by jeden lovil knihy z cizozemí a vysvětloval všem okolo, že není nebezpečný blázen, ptá se Linda Mikulenková.
Také děkuji za tento krásný dotaz, literárně velmi svižný. Je to tak, my jsme malý národ, který nemá vlastně kapacitu vyučovat takové obory, jako je čínské umění, indické umění, japonské umění, korejské umění. Je to pohled, který tady převládá, protože to není společensky zřejmě žádoucí. Nikdy jsem tomu nerozuměla, já sama jsem studovala převážně jako samouk z knih, ale každopádně na některých osvícených univerzitách se vyučuje se výborně v Heidelbergu, v Londýně, v Leidenu. Ale kdybyste měla zájem, dneska už je to možné, můžete jít studovat tyto obory tam. Ale možná, že bych ráda poznamenala to, že dneska opravdu je možné jezdit. A Japonci na rozdíl od Číňanů nikdy nedovolili, aby se opravdu velké vzácné kusy japonského umění, které jsou převážně spojeny přímo s kláštery a se svatyněmi a zdobí jejich předělné stěny nebo paravány, vyvážely. A proto, když chcete opravdu vidět nádhernou buddhistickou skulpturu a staré malby na zástěnách, tak musíte přímo do Japonska jezdit po nádherné krajině a vstupovat do klášterů. A dneska můžete, protože to neuděláte.
Tak, děkuji za radu. Věřím, že se paní Mikulenkové ta cesta vydaří. Vy jste sama trávila v Japonsku pár let. Měla jste šanci se podívat do některého z klášterů? Asi je to vázáno také na to, je-li to klášter mužský nebo ženský, nebo není to taková striktně, tam v Japonsku jsou zřejmě většinou kláštery mužské.
Madam, to, co je u nás prohlížení hradu a zámku, to je v Japonsku prohlížení klášterů. Veškeré kláštery nyní už jsou otevřené publiku a za vstupné můžete jimi procházet a volně sledovat někdy i zprůvodci, jaké poklady tam jsou. Čili to, co u nás dělají rodiny, které se dívají třeba i na čínské nebo japonské sbírky v rámci šlechtických kolekcí na hradech a zámcích, se odehrává v rámci japonských poutí po klášterech. V klášteru většinou za návštěvu dostanete i razítko do své knihy návštěv a můžete se postupně vzdělávat. Největší pokladnice japonského umění je pochopitelně v starém Miyaku, neboli starém hlavním městě Japonska, což je Kyoto.
Myslím si ale, že takovou tu písemnou kulturu asi jenom procházkou po tom klášteře člověk nezíská. Je možné třeba i v tom klášteře studovat nějaké ty staré spisy?
Tam mám velmi špatné zkušenosti, že japonští mniši nedůvěřují těm vysokonosým a modrookým cizincům, kteří jsou stále pro ně to, čemu se v Japonsku dříve říkalo rudé chlupy. Nemají ještě plnou důvěru k cizincům a většinou jim zdroje klášterní neotevírají, ale japonské veškeré ostatní instituce, univerzitní knihovny, velké sbírky a podobně, všechny mají krásné databáze, kde jsou naskenované listinné materiály, takže dneska nemusíte cestovat za tím uměním, pochopitelně, že je dobré to vidět v reálu, ale nemusíte cestovat reálně vlakem, letadlem, ale můžete také po internetu, což je zase úžasná možnost této doby, že procházíte jak klášterní, tak univerzitní kolekce, tak muzeální kolekce pomocí internetu. Já to dělám celé noci.
Jsou i naše sbírky už všechny takto digitálně zpracované a přístupné zase pro ty zahraniční badatele?
To dovolte, abych se zasmála, protože jsem pracovala 25 let v Národní galerii a posledních 10 let jsme usilovali o digitalizaci sbírek, která probíhá, ale tak velmi pomalým tempem, že když se podíváte na internet, tak nenajdete vůbec nic.
Takže to je takový velký úkol do budoucna. To zpracování těch digitálních sbírek se řídí nějakými mezinárodními doporučeními, aby to zpracování bylo ve stejné kvalitě, ve stejném systému, aby badatelé se dostali hned k tomu, co potřebují?
To máte velmi složité. Na muzeální sbírky existují ve Švýcarsku vyvinuté databáze, které se jmenují Museum Plus, ale Národní galerie z úsporných důvodů nikdy tuto databázi nezakoupila a podobně jako v kuponové privatizaci jsme se razili vlastní cestu a výsledek je ten, že to dosud nefunguje. Mnoho práce do toho bylo vloženo a doufám, že v dohledné době bude Národní galerie schopná prezentovat své sbírky spolu s odbornými komentáři na kliknutí myší, podobně jako to dělají veškerá muzea. Nejdále jsou v tomhle opravdu v Japonsku, kde jsou vlastně miliony materiálů už naskenované. Ale tam je velký handicap zase toho jazyka, že pakliže neumíte znaky a nedostanete se skrze japonské databáze pomocí proklikávání japonštinou, tak ty anglické verze jsou většinou dost omezené a špatně se v tom hledá.
Takže Japonci zase tímto způsobem si chrání své sbírky. My budeme pokračovat hudbou Jiřího Pavlici, kterého jste vybrala proto, že také je mu japonská kultura, japonské umění blízké.
Jak jsem říkala, Jiří Pavlica, jeho Hradišťan, byl v Japonsku už několikrát, má k té kultuře velmi blízký vztah a hlavně v roce 1997, co vám chci pustit jako ukázku, zhudebnil několik mých překladů staré japonské poezie, které tehdy vyšly pod názvem Sbírka 100 básníků v Národní galerii a myslím, že jeho zhudebnění má veškeré kvality jeho vynikající hudební tvorby.
Takže poprosíme Jiřího Pavlicu.
Širé moře vyplouvám a hledím do dálky. Plán s bělavými oblaky, obloha nebo oceán. Cesta lásky nezná směr ani cíl, jako by lodník vesla utopil. Na širé moře vyplouvám a hledím do dálky.
Kéž by svět trval a my uměli nehynout. Kéž by svět trval a my uměli nehynout.
širé moře vyplouvá a letí do dálky. Plán s bělavými oblaky, obloha nebo oceán. Proud bystřiny se před balvanem rozdělí a v zápětí zase splyne, řekni proč mi ne. Cesta lásky nezná směr ani cíl, jako by lodník vesla utopil, unáší nás oceán.
Kéž by svět trval a my uměli nehynout, kéž by svět trval a my uměli nehynout.
Jiří Pavlica s Hradišťanem a japonská poezie, japonská forma poezie, o které si asi běžný posluchač neuvědomuje, že to není vlastně moravská lidová poezie. Je to možná pro vás zajímavé, nebo už ani asi není překvapivé, že ta něžná témata se vyskytují v lidové poezii, asi naší i té japonské. Vím, že v Japonsku děti se učí lidové písničky moravské například také, že je mají běžně ve zpěvnících. Jak vidíte vy, paní doktorko, tu souvislost?
Hej, lučka, lučka zelená, o makibaba. Midori je japonská píseň, kterou zná úplně každý, zejména tato. Ale je zajímavé, že třeba ve školách, protože tam mají rádi hudební znělky, tak nakonec vyučování obecně po celém Japonsku ve všech školách se z ředitelny pouští přes ampliony Largo z Dvořákovy Novosvětské. Dokonce Japonci na to Largo vymysleli slova, která začínají cesta domů. A je to jakási rozlučka. Děti, běžte domů bezpečně, šeří se, běžte ke svým rodinám. Kolem čtvrté to zní celým Japonskem. Takže to je velmi, velmi příznivé. Myslím si, že v určitých polohách máme s japonskou kulturou mnoho styčných bodů a musím přiznat, že Japonci velmi milují českou klasickou hudbu. Několikrát jsem dělala i pořady o Janáčkovi ještě v 80. letech do FM Tokyo, což je japonská obdoba Vltavy. A vím, že tam existují i spolky, které se zabývají Martinů, Janáčkem, pochopitelně Dvořákem. Smetana není tak známý.
Přitom Pavel Foltin, flétnista, který působí v japonském orchestru, tak vím, že dělá přednášky pro své přátele o mé vlasti a dokonce je pravidelně vozí ve skupinkách na Pražské jaro a navštěvují místa, o kterých Bedřich Smetana svou hudbou vypráví. To mě velice překvapilo, je to velice pro nás, řekla bych, až dojemné, ale svědčí to o něčem, že zřejmě taková ta japonská vlídnost v poezii i v hudbě, spíš ta, jak jste říkala, meditační poloha, že směřuje i k té české lirice a že to asi je nám společné, že potřebujeme takovou laskavost a vlídnost, tak jako ji slýcháme i z hudby Antonína Dvořáka.
Já si myslím, že to není omezené jenom na Japonsko. Dvořák je skutečně jako náš, asi jeho novosvětská je nejhranější symfonií po celém světě. Ale chtěla bych říci, že japonští milovníci hudby se neomezují zdaleka jenom na ty naše klasické velmistry. Ale například paní profesorka Tasumi Yasuko z Kyotské univerzity před dobrými 7-8 lety vážila cestu do Prahy a z Prahy hned jela do Terezína a prohledávala archivy, aby našla skladby našich hudebních skladatelů, většinou teda židovského původu, kteří zahynuli později v Auschwitzu, v Osvětimi. A v Japonsku vytvořila pořád, s kterým potom putovala po různých koncertních sálech, který se jmenoval Auschwitz Requiem, kde prezentovala skladby našich židovských skladatelů.
Ty skladby také natočila na kompaktní disk,
ano,
který vy jste přinesla.
Ano, kdybychom si třeba poslechli skladbu Pavla Haase v jejím provedení. Je to klavíristka.
Takže to byla paní profesorka, která se zabývá hudbou terezínských mistrů. Připomenete nám, prosím, její jméno?
Jmenuje se Tatsumi Yasuko a je to profesorka klavíru na Kyotské hudební akademii. která se zabývá touto velmi, dá se říct, z hlediska japonského exkluzivní záležitostí a myslím, že nahrála skladby Šulhofovi, Haasovi velmi, velmi citlivě.
Ano, ano. Víte vy sama, co ji inspirovalo k tomu, že se vypravila právě do Terezína za židovskými autory?
Já jsem tam s ním byla, procházeli jsme ty katakomby a nechtěla jsem věřit tomu, že někdo dobrovolně podstupuje tak mučení, že chodí kilometry mokrými chodbami jenom, aby naschal tu atmosféru a aby ji mohl potom dobře tu hudbu interpretovat. Myslím si, že k tomu vedla paní profesorku soucitnost s utrpením těch lidí.
Já vám děkuji i paní profesorce děkujeme za takovou pozornost, kterou věnuje terezínským autorům a my už máme na telefonu dalšího hosta dnešní telefonotéky. Paní profesorku Zdeňku Švarcovou, dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Vy jste bývalá ředitelkou Institutu dálného východu při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vy jste naším předním expertem na japonskou literaturu, autorkou dějin literatury, překládáte a jste také lektorkou toho připravovaného vydání knihy Vějířů.
Ano.
Jak se vám jeví ten nápad vydat knihu Vějířů v takové mezinárodní spolupráci, vlastně v anglicko-české verzi také?
To si myslím, že je nápad výtečný a že to samozřejmě není nahodilý nápad, že to je výsledek dlouholeté spolupráce jednak doktorky Honkopové s těmi japonskými experty, ke které se potom přidružil profesor Joshua Mostow z British Columbia University, který přijede do Prahy opět po několikáté a který tu sbírku s Helenou Honkopovou prošel a našel tam řadu věcí, které jsou předmětem jeho zájmu a bádání a myslím, že teda ten výsledek je opravdu zdařilý a že ta knížka bude jednak významná badatelsky a jednak umělecky samozřejmě. Na prvém místě prezentací toho pokladu Národní galerie samotných vějířů a na druhé straně také překladatelským přispěním Heleny Honkopové, která tam dává překlady, české překlady těch pěti verší Tanka.
Existuje ve světě nějaká obdoba něčeho podobného, že se takovýmto způsobem vydává vzácný rukopis v té mezinárodní spolupráci?
No, mnohokrát jsem se s tím nesetkala. Vlastně dobře vím třeba o tom, co se opět událo v Národní galerii, kdy přijel významný japonský badatel profesor Takahashi, který je expert na slavný román Příběh o princi Genjim a obrázky, které byly, o kterých jsme se domnívali, že jsou ilustracemi k tomu Genji Monogatari, odhalil jako vzácné ilustrace k jinému příběhu, o něco pozdějšímu, Příběhy pana Sagoromoa, a publikoval to, jednak si to všechno pečlivě vyfotil, s svolením Národní galerie to publikoval a dostalo se to té odborné veřejnosti, vešlo to teda ve známost té odborné veřejnosti a myslím si, že to byl taky významný počin.
Vy se věnujete překladu japonské literatury. V dnešní době často slyšíme nářek, jak se kazí současná čeština. Projevuje se vůbec něco takového, že by se ta současnost, ten spěch, který máme, vyjadrujeme se jednodušeji, projevoval i v japonské literatuře, ty změny, které souvisí se změnou způsobu života, anebo Japonci zůstávají v té klidné, vysoké úrovni a i o náročných tématech dokážou psát takovou tou vysokou japonštinou?
Myslím, že je to obdobné jako v dalších národních literaturách, že prostě jsou autoři, kteří jsou mistři slova a kteří mají svoje překladatele do nejrůznějších jazyků, no a že pak je ten poměrně široký proud zábavné literatury, kde převládá třeba hovorový jazyk a že nejsou v tom Japonci nějak zvláštění než jiné literatury. Zajímavé je v Japonsku třeba přístup k nářečím v literatuře, protože tam my, když někdo, nějaký autor použije prostě nářečí, tak to většinou bývá v humorním kontextu a rádi se tomu zasmějeme. V Japonsku má větší vážnost ten regionální jazyk a pokud ho autoři používají, tak rozhodně ne rozesmát čtenáře, ale prostě používají ho jako jazyk lidí, kteří žijí v určitém prostředí, zrodili se a ten dialekt je pro ně mateřským jazykem, takže v daleko větší vážnosti je tam ten dialekt. Jinak já ty slangy neznám a věřím teda mladým českým překladatelům, kteří tam měli možnost stážovat třeba rok, dva roky, nebo tam dlouhodobě pobývají, že to nasákli a že ty překlady z tohoto pohledu jsou věrohodné v tom smyslu, že ten slang třeba použijí tam, kde v tom originálním textu je na místě a kde to tak vyjádřeno je. A myslím si, že těch překladů z té úplně nejnovější japonské literatury přibývá a překladatelé čeští Tomáš Jurkovič, Anna Křivanková a další, že to zvládají dobře.
Paní profesorko, já vám děkuji za návštěvu telefonotéky a přeji klidný advent. Děkujeme. Naschledanou.
Já vám taky přeju, děkuji, naschledanou.
A my si teď poslechneme další nahrávku z terezínských autorů, sonátu Erwina Schulhoffa. Dobrý den, vítejte v telefonotéce.
Dobrý den, pošta Tomáš, mám jenom jeden laický dotaz. Spíš, já jsem mluvil před půl hodinou o tom japonském písmu. Laicky se ptám, jak vypadá klávesnice japonského počítače? Tam přece ty znaky, jestli píšou něco jako Alt 134, je znak ten a ten, nebo se ty znaky dávají dohromady zmáčnutím několika klávesnic. Já nevím, jestli to paní bude vědět. ten váš host?
Můžu vám odpovědět, pane Tomáši?
Ano, děkuju.
Je to, to, co vy popisujete, to je stav japonských počítačů někdy na začátku 90. let, to se opravdu skládalo z těch jednotlivých radikálů a bylo pracné stát. Nyní se vychází z toho, že Japonci používají tu slabičnou abecedu kana. Vy píšete v té jednoduché abecedě a protože je tam velká homonymita slov, tak se vám na každým, za každým zvukem, který vypíšete na klávesnici, objeví řada třeba 20 znaků, z kterých vy si potom jenom vybíráte.
Klávesnici, teda myší.
Píšete foneticky a potom se vám objevují návrhy grafické, které vy proklikáváte a zařazujete je do textu. Koncovky pochopitelně jsou jednoznačné, ale ty slovní jádra se tam sází do toho textu takto.
Takže klávesnice je latinkou vlastně.
Není latinkou, je japonskou slabičnou abecedu, která se jmenuje
ale
kana.
Zjednodušenou.
Čili akasata nahamaya ravana.
Tak.
Děkuji, nashledanou.
Já také děkuji za dotaz. Ještě, paní doktorko, mám tady další dotaz. Dobrý den, zdraví vás pan Aleš Bartoš. Děkuji také za krásný pořad na Českém rozhlase na Dvojce. A jako aktivní dlouholetý fanoušek juda a jiných bojových umění, zaujala jste judem, má dotaz. Nakolik si myslíte ovlivnila unikátní japonská kultura bojových umění, japonské umění jako takové?
Velmi zajímavá otázka. Pochopitelně celý středověký japonský kulturní komplex je postaven na zenu, na filozofii, která byla spjata se samuraji, s válečníky, kteří vypěstovali i tak velmi unikátní kultury, jako byla kultura ninjů. Ninjové právě v té době těch krvavých válek, o kterých jsem mluvila, v 16. století potom byly velmi aktivní. Dá se říci, že ta černobílá tušová malba, jistý druh plastiky, právě některé narrativní svitky a podobně, ty všechny jsou svázány s bojovým, s lidmi, kteří provozovali také bojové umění. Pochopitelně je tam i velká mečová kultura v Japonsku, protože japonské meče a v současnosti třeba i japonské nože jsou opravdu uměleckými poklady a dá se říci, že nejvyšší aukční ceny se právě dosahují za katany, za nádherné japonské meče.
Aleš Bartoš, promiňte, se ještě ptá, jak se díváte na dílo Miyamoto Musashiho, kniha Pěti kruhů a podobné, znáte-li je?
To je obdivuhodný překladatelský výkon pana kolegy Martina Tyraly. Ještě jsem chtěla navázat také na to, co říkala paní profesorka Švácová, jejíž překladatelského díla si velmi vážím, o tom, že tady se vypěstovala, už vyrostla generace mladých překladatelů, kteří jsou vynikající, mají i literární úroveň a například Tomáš Jurkovič, který překládá velmi u nás oblíbené romány Murakamiho, tak se o něm říká, že je jeho překlad ještě lepší než originální díl.
Děkuji, ještě tady vlastně není to dotaz, ale je pro vás tento dopis určen, paní doktorko. Chci jen vyjádřit díky za krásný pořad s paní doktorkou Honkopovou. Přeji vašemu zajímavému hostu vše dobré. Člověk jen lituje, že mu je většina krás světa pro samý spěch uzamčena. Paní doktorka Zdeňka Smržová vás pozdravila takto.
Děkuji moc krát.
My budeme za chvíli naši telefonotéku končit. Budeme ji končit nahrávkou flétnisty českého Pavla Foltýna. Začínali jsme japonským flétnistou, který působí v Japonsku a jeho spoluprací se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Ale ještě předtím, než budeme končit, bych vás poprosila, jestli byste některou báseň z knihy Vějířů nám představila.
Trošku mě mrzí, že jsme se nedostali ke konkrétní poezii. Jak jsem říkala, Japonsko je úžasné v tom, že má pětiverší tanka nebo waka, říká se jim také uta jako písně, A potom má trojverší haiku. Haiku je velmi přístupné a populární. Myslím, že haiku si pomalu už každý Čech umí složit sám. A ta vaka má 31 slabik, 5-7, 5-7-7, jak jsem říkala. Já se snažím vždycky překládat, pokud možno v metru, to znamená dodržuji počet slabik. A ty antologie jsou většinou řazeny podle cyklu ročních dob. Přírodní lyrika je tam nejčastější. A druhé velké téma je lyrika milostná. Možná, že by bylo dobré, kdybych vám řekla jednu básničku za každé to téma.
Už prosím jenom
a je to
za jedno
třeba
asi.
Kino Tomonoriho báseň z 10. století, která zní: proč v jarním dni, kdy v jasném slunci všechno znehybní, jen květy z korun třešní neklidně víří stíny? A jestli mohu teda jednu milostnou?
Ano, a tou milostnou budeme končit naše povídání.
Je to báseň z 9. století, dokonce ještě Sangi Shitoshi. Své city ukrývám, tak jako bambusové houští skrývá pláň. Čím víc tě miluji, tím víc se nevyznám.
Hostem telefonotéky byla paní doktorka Helena Honkopová.
Thank you.